16-nji hat. Meniň gadyrly razylgynam. Ötken hatyňda sen kol ostyňdaky kişi haly hem oşu jamoatga gatnaýotganyň we bu jamoatdan juda hem razy ekenligini eslatip ötipsen. Qanday sabal goýulyşy mümkin? Nima dep oýlaýsan? Nege haligacha onuň muhimligi sabablary hakyda habar kelmeýärdi? Agar o befarqlykka şunçalyk ýopuşyp algan bolsa, bizniň işlerimiz ýomon. Buni tushunayapsanmi yoki yo'qmi? Albatta, agar odamni jamoatga qatnashdan davolashning iloji bo'lmasa, eng yaxshisi uni o'ziga ma'qul bo'ladigan jamoatni uzoqdan izlashga jo'natish ekanligi senga ma'lum. To jamoatlarni qadrlovchi va yaxshi biluvchiga aylangunicha day deb yuraversin. Bizning bunday faoliyatimizning sabablari ayon. Birinchidan, qavmning uyushmasiga hujum qilish darkor. Chunki ular o'xshashligiga ko'ra emas, balki yashash joylariga ko'ra birlashishadi. Bu esa turli toifa va ruhiyatdagi odamlarni dushman istagan birdamlikka olib keladi. Kongregatsiya qoidasi esa har bir jamoatni bemalol qandaydir klubga bordi-yu, hammasi muvaffaqiyatli chiqsa, biror to'garak yoki fraksiyaga aylantirishi mumkin. Ikkinchidan, ma'qul keladigan jamoatni izlashlar odamni dushman o'z shogirdi deb ko'rishni istagan joyni tanqid qilishga moyil etadi. Dushman jamoatdagi dunyoviy kishi haqiqatdan ham tanqidga moyil bo'lishini, ya'ni yolg'on va foydasiz narsani qabul qilmasligini va bunda mutlaqo tanqidchi bo'lmasligini, unga jamoat berayotgan hayot baxsh ibtidoni qoralamasligini va savdolashmasligini, balki unga jamoat berayotgan ibtidoni qabul qilishga donolik qilmay, itoatkorona bo'ysunishni istaydi. Bu oddiy so'zlar odamga va uning ruhiga juda ko'p narsalarni aytib berishi mumkinligiga olib keladi. Odam bunday nuqtai nazarda turib, qabul qilinadigan har qanday vaz yoki kitob biz uchun juda xavfli. Shunday ekan, g'ayrat bilan ishga kirish va bu ahmoqni iloji boricha tezroq yaqin atrofdagi jamoatlarga jo'nat. Sening oxirgi xabaringni hech ham qoniqarli deb bo'lmaydi. Bizning xizmat kartotekamizdan foydalanib, men unga atab ikkita qo'shni jamoatni ko'z ostimga olib qo'ydim. Har birining o'z xususiyati bor. Ulardan biridan ruhoniy skeptik va xushyor fikrlaydigan qavm uchun iymonni ancha tushunarli qilish maqsadida iymonga shunchalik uzoq vaqt va say harakat bilan ko'pirtirdiki, endi qavmdakilar emas, balki u qavmni iymonsizlik bilan tan qoldirmoqda. U ko'plarning qalbidagi iymonga putur yetkazishga ulgurib bo'ldi. Uning xizmat qilish uslubi ham hayratomuz. Qavmdakilarni qiyinchiliklardan qutqarish uchun u ko'p narsani o'chirib tashladi. Va endi o'zi buni anglamagan holda hamma o'zlarining 15 ta sevimli diniy qasidasin va 20 ta matn o'qishlari atrofida aylangan. Biz esa shu choqqacha ungan va qavmiga ma'lum bo'lmagan qandaydir haqiqat ularga bitiklar orqali yetib borishdan qo'rqmasak ham bo'laveradi. Lekin sening mijozing bu jamoat uchun unchalik ham ahmoq bo'lmasligi yoki hozircha unchalik ahmoq bo'lmasligi ehtimoli ham bor. Jamoatda tikanak ota xizmat qiladi. Odamlar uning qarashlari kengligini tushunishi qiyin. Bir kuni deyarli kommunist, boshqa kuni biror teokratik fashizmdan unchalik ham uzoq emas. Bir kun u sxolastikaga moyil bo'lsa, boshqa kuni umuman inson ongini inkor qilishga tayyor. Bir kun siyosat bilan shug'ullanadi. Bu dunyoning barcha davlatlari qoralanib bo'lganligini bayon qiladi. Biz albatta bularning hammasini bog'lovchi ipni ko'rib turibmiz. Bu nafratdir. Bu odam faqat uning yaqinlarini va do'stlarini yangitib qo'yuvchi, dilini og'rituvchi, tashvishga soluvchi yoki xo'rlovchi narsalarni vaz qilishi mumkin xolos. Ular qabul qilishi mumkin bo'lgan vaz, uning uchun ovoz chiqarib o'qishi mumkin bo'lgan siyqasi chiqqan poema bo'lishi mumkin bo'lardi. Bundan tashqari, unda ko'p narsani va'da qiluvchi jihat, noinsoflik bor. aslida u men yaqinda buni Maritinning asaridan yoki boshqa kimdandir o'qiganligimga deyarli ishonchim komil deb aytishni nazarda tutgan bir paytdan jamoat shunga o'rgatadi deb aytishga undaymiz. Lekin seni uning bir mutlaqo azaliy nuqsonidan ogohlantirishim shart. U iymonli. Bu esa hammasini buzib yuborishi mumkin. Lekin bu ikkala jamoatda ham bitta yaxshi qirra bor. Ular guruhbozlikka moyillik bildiradi. Menimcha, agar vasiyligingdagi kishini jamoatdan tashqarida tutib turishning iloji bo'lmasa, uni faol ravishdan jamoat atrofidagi guruhlardan biriga jalb qilish zarurligi haqida seni ogohlantirgandim shekilli. Men hozir diniy ta'limotdagi farqlarni nazarda tutayotganim yo'q. Bu borada u qanchalik mo'tadil bo'lsa, shunchalik yaxshi. Yovuzlikni yaratar ekanmiz, biz umuman ularning aqidalariga tayanmoqchi emasmiz. Tomonlardan hech biri Hooker va Foma Aquinas ta'limotlari o'rtasidagi farqni aniqlashgan qodir bo'lmaganligi ehtimoli mavjud bo'lganda, tushuntirishlari hech bo'lmaganda 5 daqiqalik tanqidga chidab bermaganda, messa deyotganlar va xizmat qilish deyotganlar o'rtasidan nafrat uyg'otish nasib qilganda, haqiqiy xushchaqchaqlik paydo bo'ladi. Barcha muhim bo'lmagan tafsilotlar, shamlar, ibodatxona xorini kiyintirish va boshqalar bunday faoliyat uchun ajoyib zamindir. Biz o'sha o'ta yomon ko'radigan Paulus, taom va boshqa arzimas narsalar haqida fikr yurita turib, nimaga o'rgatganini, ya'ni injiq bo'lmagan odam injiq odamga yon bosishi kerakligini allaqachon onglardan o'chirib yuborganmiz. Seningcha odamlar qanday qilib buni hayotda qo'llashni tushunishlari mumkin? Biri o'z akasini xijolat qilmaslik uchun tizzasini bukadigan va cho'qinadigandek, boshqasi esa akasini bu butparastlikka undamaslik uchun o'sha taqvodorlik alomatlaridan o'zini tiyadigandek tuyuladi. Agar bizning tinimsiz mehnatimiz bo'lmaganida shunday bo'lardi ham. Busiz ingliz jamoatlari odatlaridagi farq ehtimol shafqat va itoatkorlikning sababi va yetishtiruvchisi bo'lib qolgan bo'lardi. Seni yaxshi ko'ruvchi g'alamiz amaking.